у Вільні все і змянилося, і не змянилося одночасово. Зверну увагу тільки на два моменти. Ані після війни, ані у післясовєтський час, коли Білорусь і Литва стали зусім незалежними країнами, у Вільні не з'явилося ніводного білоруського поета, який б апяваў гэты город так, як тое було у міжваенным часе. Творчий шлях Міхася Машары, поэта, був типовий для тагачасних наших письменників. Народжаные у вёсках цяперашней Віцебщини, Менщини і Гарадзенщини, яны рабілі сваю літаратурную кар'єру у Вільні, дзе выходзілі часопісы, былі суполкі, дзе яны сустракалі зацікаўлены водгук крытыкі. Цяпер нічога гэтага няма. Другі момант. Вільня, пройдзеная вершам. Гэтая традыцыя, калі гарадскі краявід крок за крокам апісваецца ў паэме, таксама страчаная. Пачыналася яна ў прафесійнай літаратуры яшчэ з Коласавай «Новай зямлі» з дзядзькі ў Вільні. Элементы гэтай традыцыі сустракаюцца ў вершах Багдановіча, Арсеньевай, Жылкі ды шмат каго яшчэ. Пасля з'яўляецца даволі аб'ёмістая Машарава паэма «Падарожжа». Нарэшце рысу падводзіць Максім Танк. Кажу пра гэта таму, што маю на ўвазе ўжо не столькі Вільню, колькі горад, пройдзены вершам. Ані пра Менск, ані пра Гомель ці Берасце такіх тапанімічных паэмаў у беларускай літаратуры няма. Ці таму, што час такіх твораў ўжо скончыўся, ці гарады не натхняюць. Вось гэтыя два страчаныя моманты падштурхоўваюць да дваістае высновы. Шкада, вядома, таго, што страчана. Але з іншага боку, тыя творы, якія мы маем, набываюць каштоўнасць ужо хоць бы і тым, што яны унікальныя. А разам з творамі унікальнымі становяцца і іхныя стваральнікі. Пра гэта самы час нагадаць перад 100-гадовым юбілеем аднаго з іх, фаварыта заходнебеларускай паэзіі Міхася Машары.